Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Tragedija na Divčibarama. Jedan dečak je poginuo, a dve devojčice su povređene kada je automobil naleteo na kolonu dece. Istorijski susret Donalda Trumpa i Kim Jong-una. Proces denuklearizacije Severne Koreje počinje veoma brzo, tvrdi američki predsjednik. Turska otvara gasovod Tanap kojim će dobijati gas iz Azerbejdžana preko Gruzije. Time Evropa dobija nove dotoke gasa. Predsjednik Vučić o protestima zbog cene goriva. Država neće donositi nikakve mere pod pritiskom ulice. Lidl otvorio logistički centar u Novoj Pazovi i prve prodavnice do kraja godine. Biblioteka Srpske akademije nauka i umetnosti obeležila svoj dan u znaku 150. godišnjice rođenja Alekse Šantića. Sutra promenljivo oblačno, nestabilno i malo svežije, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Najviša temperatura 33, u Beogradu 29 stepeni. Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Divčibarama kada je automobil marke Toyota udario u grupu dece koja su prelazila ulicu. U stravičnom udesu desetogodišnji dečak preminuo je na licu mesta, dve devojčice su povređene. U Valjevu je naš kolega Radovan Lazarević.
Nesreća se na Divčibarama dogodila oko 10 časova i 30 minuta. Na grupu učenika koja se kretala blizu hotela Pepa naletelo je putničko vozilo marke Toyota. Tom prilikom povređeno je nekoliko učenika, od kojih je jedan dečak preminuo na licu mesta. Prema nezvaničnim informacijama, deca su i Subotice bila na rekreativnoj nastavi i bila su smeštena u hotelu Pepa. Danas su trebala da putuju u kući. Hitna pomoć je iz Valjeva odmah krenula na Divčibare, ali dok je stigla na planinu, bilo je kasno, odnosno dečak je preminuo odmah nakon nesreće. U pitanju je učenik, kako također nezvanično saznajem, trećeg razreda. Ostala povređena deca su dobro.
Zbog izazivanja saobraćajne nesreće, valjevska policija uhapsila je VV iz Beograda. Kako se navodi, VV se tereti za teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i biće sproveden nadležnom tužilaštvu. Opširnije informacije očekujemo u toku dana. U novostima dana sada i ostale vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da nije video nikakav papir Evropske unije u vezi sa obavezujućim sporazumom sa Prištinom. Naveo je da je video neke druge dokumente koje je odbacio. Vučić je rekao da se pridružuje apelu Srpske liste da se Srbi ne upisuju u takozvanu vojsku Kosova. Povodom najave ruskog ambasadora u Srbiji Aleksandra Čepurina da je moguće učešće Moskve u dijalogu Beograda i Prištine, predsjednik je rekao da se razgovori vode pod okriljem Evropske unije i da što se tiče Beograda mogu da se nastave u istom formatu.
Ali ako neko misli da nešto možete da završite, a da o tome nisu obavešteni ili da u tome ne učestvuju na jedan ili drugi način Vašington i Moskva, ja mislim da to nije realno. A ako već učestvuje Vašington, izvinite, naš interes da se za određene stvari pita i Moskva, da bude i neko ko nije priznao nezavisnost Kosova. Mi smo spremni da razgovaramo uvek, ali za velika rešenja i za rešenja koje treba da obeleže našu budućnost mirom i ekonomskim prosperitetom i kompromisom, za to je potrebno da imate naravno Evropsku uniju kao našeg partnera, ali morate da imate i velike sile poput Amerike, Rusije, Kine i mnogih drugih.
Predsjednik Vučić izrazio je veliku zahvalnost Ruskoj federaciji na podršci u pitanjima od suštinskog državnog i nacionalnog interesa za Srbiju, prvenstveno kada je reč o Kosovu i Metohiji. Predsjednik Vučić je građanima i predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu čestitao današnji nacionalni praznik i tokom posete Ruskoj ambasadi u Beogradu naglasio da ruski i srpski narod veže istorijsko prijateljstvo i uzajemno razumevanje. Vučić ističe da mu čvrst prijateljski odnos, koji su on i Putin izgradili na uzajamnom poštovanju i poverenju, pruža veru da i dalje može da očekuje pomoć ruskog predsjednika.
Događaj dana u svetu je susret lidera Sjedinjenih Država i Severne Koreje u Singapuru. Istorijski samit Donalda Trumpa i Kim Jong-una okončan je zajedničkom deklaracijom, u kojoj su strane potvrdile početak novih odnosa Amerike i Severne Koreje, posvećenost trajnom miru na Korejskom poluostrvu i razmenu posmrtnih ostataka vojnika iz Korejskog rata. Trump je samit u Singapuru ocenio kao uvod u mir, a Kim je poručio da će svet videti veliku promenu. U deklaraciji nisu navedeni rokovi za ispunjenje obaveza. obaveza. Ipak sankcije Severnoj Koreji ostaju na snazi, poručio je Trump. Detaljnije Tatjana Gajević.
Američki predsjednik Donald Trump i severnokorejski lider Kim Jong-un su se obavezali da će udružiti napore za izgradnju trajnog i stabilnog mira na čitavom korejskom poluostrvu. Potpisivanju deklaracije prethodio je 40-minutni sastanak dvojice predsjednika iza zatvorenih vrata. Trump je rekao da je sastanak prošao bolje nego što je iko očekivao i da će proces denuklearizacije Severne Koreje početi veoma brzo.
Naši odnosi, kao i cela situacija na Korejskom poluostrvu, veoma će se razlikovati od onih u prošlosti. Obojica želimo da preduzmemo nešto. Razvili smo posebnu vezu. Ljudi će biti iznenađeni i srećni. Vodit ćemo računa o opasnim problemima u svetu. Zahvaljujem Kim.
Lider Severne Koreje Kim Jong-un je poručio da je Pjongjang nepokolebljiv u tome da denuklearizuje čitavo Korejsko poluostrvo.
Ovo je istorijski sastanak. Ostavili smo prošlost iza sebe. Svet će vidjeti velike promjene. Zahvalan sam predsjedniku Trumpu što je omogućio održavanje ovog sastanka.
Spoljnopolitički komentator Borislav Korkodelović smatra da istorijska deklaracija Trumpa i Kima ne obećava brz razvoj događaja.
Imam utisak da je Kim Jong-un bio zadovoljniji. Izvesno je da jeste pitanje denuklearizacije na dnevnom redu. Ono što je značajno, predsjednik Trump i njegovi najbliži saradnici su pristali da izgleda da to bude proces. Ranije iz Vašingtona insistiralo na jednokratnom potezu Severne Koreje da se ona odrekne nuklearnog oružja i da to bude uslov da se postepeno skidaju sankcije, a to podrazumeva i da nuklearni kišobran Sjedinjenih Država nad Japanom i nad Južnom Korejom također bude povučen.
Otopljavanje američko-severnokorejskih odnosa odgovara međunarodnoj zajednici na ekonomskom planu, ali na političkom planu postoji zazor, objašnjava Korkodelović.
Postoji uz zazor Pekinga i Moskve velike rezerve u Japanu. Postoje zemlje koje ne bi volele nikako da konačni sporazum Vašingtona i Pjongjanga i eventualno Seula bude zaključen i već imamo naznake da je u veliko pitanje Trumpovog sporazuma postalo i unutrašnje američko pitanje.
Konačni sporazum o denuklearizaciji Korejskog poluostrva trebalo bi da bude potpisan uz učešće 4 države, Sjedinjenih Američkih Država, Severne Koreje, Južne Koreje i Kine, prenose agencije i ističu da za to ne postoji određeni rok. Inače, američki državni sekretar Mike Pompeo je odmah posle Trumpovog sastanka sa Kimom iz Singapura otputovao u Južnu Koreju, a zatim u Kinu.
Turska otvara gasovod Tanap kojim će dobijati gas iz Azerbejdžana preko Gruzije. Time Evropa dobija nove dotoke gasa. Srbija nastoji da se preko Bugarske priključi na novi gasovod.
Puštanju rad na poziv turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana prisustvovaće i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Gasovod Tanap je vredan 10 milijardi dolara i dug je 1850 km. Završetak radova očekuje se do 2020. godine. Do tada bi trebalo da bude završena i gasna interkonekcija između Srbije i Bugarske.
U Novoj Pazovi je otvoren logistički centar kompanije Lidl Srbija u kojem će posao dobiti 180 ljudi. Lidl je vodeći nemački prehrambeni trgovinski lanac u Evropi. Vrednost investicije u Novoj Pazovi je 55 miliona evra. Najavljeno je da će nemačka kompanija do kraja godine u Srbiji otvoriti 16 prodavnica u kojima će posao dobiti 1500 ljudi, zabeležio Milenko Marković.
Logistički centar Lidla u Staroj Pazovi građen je samo godinu dana i sa 45.000 kvadratnih metara jedan je od najvećih objekata takve vrste u jugoistočnoj Evropi. Direktor Lidla Srbija Tomislav Šapina smatra da će od njega svi imati koristi.
Za Lidl je važan jer smo korak bliže da kroz pažljivo odabran asortiman i naše Lidl brendove potrošačima u Srbiji ponudimo jedinstveno iskustvo kupovine. Da im isporučimo svježe i kvalitetne proizvode, a prije svega da im ponudimo najbolji odnos cijene i kvaliteta.
Predsjednik Aleksandar Vučić je najavio da će Lidlovi hipermarketi početi da rade krajem ove godine. On je podsjetio da ta kompanija ima veoma strogu proveru kvaliteta.
kako se jabuka proverava kada dođe u Lidl. Oni joj mere temperaturu, češće nego što čovjek meri temperaturu i detetu. A onda joj mere i slatkoću, a onda joj mere i obim. Ljudi u Srbiji treba da znaju da će ta jabuka da prođe teži sistematski pregled nego bilo ko od nas kad je u vojsku išao. Oko 300 domaćih artikala se već nalazi na Lidlovoj listi. Ja sam molio, ako se ne varam, gospodina Balabana, molim gospodina Šapinu da proširite svoj asortiman srpskim proizvodima, jer mi želimo da verujemo u srpske proizvođače i znamo da i vi to isto želite.
U Lidlu sada radi više od 500 radnika. Očekuje se da krajem godine, kada bude otvoreno svih 16 prodavnica, ta kompanija zaposli još 1000 ljudi. Odgovarajući na pitanja novinara, Aleksandar Vučić je rekao da je prethodnih godina prioritet bilo zapošljavanje što većeg broja ljudi, makar i sa nižim platama, a da se sada treba posvetiti povećanju životnog standarda.
Uspevamo sad polako da dižemo plate i penzije. Pre kraja godine biće podignute ne samo penzije, kako sam već govorio, i kada to kažem, onda je jasno da će biti tako i ti razgovori su završeni. Kao što i oko plata, kad kažem biće podignute plate. To je sad sa MMF-om koji kaže možete 6 ili 7, a mi bismo malo više, i to je sad ta borba. Tako da u svakom slučaju biće veoma značajno povećanje plata u javnom sektoru.
Predsjednik Srbije je oštro kritikovao blokade saobraćajnica u znak protesta zbog skupog goriva.
Nadležni državni organi će da rade svoj posao u skladu sa zakonom i nikome neće dozvoliti da nekažnjeno maltretira druge građane. I zato sam ljut na sebe i zbog toga što smo pustili da nam propadaju milioni evra, da među turiste unosimo nesigurnost, da biraju put preko Rumunije i Bugarske umjesto preko Srbije, jer smo pustili nekom da blokira autoput. To da blokirate autoput, nećete ga blokirati nikada. Ja to vam sad kažem, bez posljedica. To nisu naši pravci, to su međunarodni pravci.
Vučić međutim kaže da se o cenama goriva ipak može razgovarati.
26 zemalja ima višu cenu benzina nego Srbije. A od svih ovih zemalja ovde, kojih je 40 i nešto evropskih zemalja, Srbija ubedljivo najnižu cenu električne energije. Oko benzina ne možemo mnogo toga da uradimo, iako sam saglasan da trgovci uzimaju visoku maržu. Na dizelu može da se radi, država će da izdvoji dodatne stvari i to je važno zbog naše poljoprivrede. Na to pitanje ćemo da odgovaramo tek kada nasilni protesti budu završeni, a bit će završeni. Želeo neko to ili ne želeo, zato što nasilje više niko neće dozvoliti.
U susret današnjoj poseti Turskoj, predsjednik Srbije smatra da je ona pre svega značajna zbog bilateralnih odnosa dve zemlje.
Čast je za nas da budemo pozvani tu, iako ja ne mislim da u Tanapu će biti mnogo gasa za Srbiju, ali će biti za Italiju, za Albaniju, što znači da od Turskog toka će biti za nas. Dakle, da nije bilo ovde, pitanje da li bismo dobili od Turskog toka, da nema Tanapa. Ali za nas je užasno važno da pokažemo dalji napredak, stalni napredak odnosa između Srbije i Turske.
Aleksandar Vučić je podsjetio da su turske kompanije među prvima otvorile fabrike u slabije razvijenim opštinama, kao što su na primjer Lebane ili Krupanj, na šta drugi strani investitori nisu bili spremni.
Skupština Srbije počela je novu sednicu na čijem dnevnom redu je izmena seta zakona iz oblasti državne uprave, ali i izbor guvernera Narodne banke Srbije i članova odbora Agencije za borbu protiv korupcije. Predloženo je da se o svih 14 tačaka na dnevnom redu vodi objedinjena rasprava. Rad Skupštine prati Mirjana Nikolić.
Predlozi novih zakona su nastavak napora da se javna uprava i lokalna samouprava reformišu u efikasniji servis svih građana Srbije, a ta reforma je i jedan od stubova naših evropskih integracija, rekao je resorni ministar Branko Ružić pred poslanicima.
Mi na reformu javne uprave gledamo pre svega kao na nešto što činimo prevashodno zbog interesa i u interesu naših građana i stvaranja svakako boljeg ambijenta za život i boljeg životnog standarda u Republici Srbiji. Upravo stoga i predlažemo rešenja koja da prinose boljem radu jedinica lokalnih samouprava, većoj participaciji građana u kreiranju politika, efikasnijem radu službenika, unapređenijim uslovima za ostvarenje prava i položaja pripadnika nacionalnih manjina i dalje reformi sistema plata sa ciljem pravednijeg nagrađivanja zaposlenih u javnom sektoru.
Novim rešenjima predviđa se javna rasprava i o lokalnim budžetima. Građani će određivati prioritete za ulaganje. Bor i Prokuplje dobit će status gradova. Sve matične knjige vodit će se i u elektronskom obliku, a osobe koje promene pol moći će da promene i matični broj, čime se potpuno poštuju njihova prava, kaže Ružić. Poslanik Saveza vojvođanskih Mađara, Balint Pastor, pohvalio je nova zakonska rešenja, naročito o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina.
Narodni poslanici koji su pripadnici određenih nacionalnih manjina, čiji udeo čini najmanje 2% u stanovništvu Republike Srbije, će u budućnosti moći da govore u ovom cenjenom domu na svom maternjem jeziku. To je svakako dobro. Svako će da odluči da li će da koristi to pravo ili neće.
Odredbe o većem učešću građana u kreiranju investicionog dela budžeta, smanjenje broja lokalnih funkcionera i elektronske matične knjige podržao je i lider Dveri Boško Obradović. On je pak protiv da poslanici u Skupštini govore na jezicima manjina, pita šta je sa obećanjem da će državne agencije biti ukinute, a odredbe po kojima jedinica lokalne samouprave prati proces evropskih integracija smatra nepotrebnim.
Lokalna samouprava da se bavi usklađivanjima sa Evropskom unijom. Hoće li i mesne zajednice, gospodine ministre, u sljedećim izmenama i dopunama da se usklađuju sa Evropskom unijom? Hoće li i Skupštine stanara da se usklade sa Evropskom unijom? Hoće li Evropska unija da uđe i naše stanove i kuće i da nam usklađuje naš porodični kući budžet? Mislim, gde je granica mešanja Evropske unije u život građana Srbije?
Na dnevnom redu sedmice našao se i predlog predsjednika Srbije da guverner Narodne banke još 6 godina bude Jorgovanka Tabaković. Opozicija je taj predlog oštro kritikovala uz ocenu da Srbija plaća najskuplje kredite i da su građani nezaštićeni, dok je vladajuća većina najavila podršku zbog očuvanja finansijske stabilnosti države u prethodnom mandatu. Poslanici će se izjasniti i o predlozima za članove Agencije za borbu protiv korupcije, kao i o nekoliko predsjednika sudova.
Na inicijativu premijerke Ane Brnabić u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu održan je prvi u nizu sastanaka predstavnika privrede i domaćih velikih kompanija sa jedne i start-up i inovacionih firmi koje se bave razvojem hardvera i opreme s druge strane. Premijerka istakla kako je cilj da se srpska privreda zasniva na ekonomiji znanja, novim tehnologijama i kreativnim industrijama, koje omogućavaju dobro plaćena zanimanja i dugoročno održiv ekonomski rast. Dodala je da vlada uz podršku Evropske investicione banke ulaže više od 60 miliona evra u infrastrukturne projekte koje će podržati razvoj inovacije i preduzetništva.
Republika Severna Makedonija je novo ime bivše Jugoslovenske republike oko kojeg su se složili grčki i makedonski premijer Aleksis Sipras i Zoran Zaev, a sporazum će biti ozvaničen ovog vikenda u Prespi, tvrde grčki i makedonski mediji. Novo ime Makedonije biće samo uz široki konsenzus svih, poručuje predsjednik Đorđe Ivanov i ističe da ono neće biti na uštrb dostojanstva građana. Makedonski mediji prenose da se sporazumom Makedoncima priznaje makedonska nacionalnost, ali sa objašnjenjem da nemaju nikakve veze sa drevnom grčkom kulturom. Dogovor treba da ratifikuju parlamenti dve zemlje.
Austrijski kancelar Sebastian Kurz dobije povećano obezbeđenje zbog pretnji smrću, koje su mu upućene preko društvenih mreža posle odluke austrijske vlade da protera više imama i zatvori 7 džamija. Austrijska služba za borbu protiv terorizma pokrenula istragu. U Beču se pretpostavlja da iza pretnji stoje turski krugovi. Odluka Austrije da zatvori džamije i protere imame koji se finansiraju iz inostranstva pretnja je međuverskom dijalogu i trebalo bi promeniti tu odluku, izjavio turski premijer Binali Yildirim. On je na konferenciji za novinare sa bugarskim premijerom Bojkom Borisovim ocenio kako je velika greška i veoma nesrećno da je odluka Austrije usledila malo pre nego što je ta zemlja preuzela predsjedavanje Evropskoj uniji. Ministar odbrane Aleksandar Vulin uputio je telegram saučešća bugarskom kolegi Krasimiru Karakčanovu zbog pogibije dvojice pilota u padu helikoptera u vazduhoplovnoj bazi kod Plovdiva. Vulin je ocenio da je reč o užasnoj nesreći koja je pokazala da vojni poziv i izvršenje zadataka neretko sa sobom nose suočavanje sa teškim i bolnim situacijama.
Ministri prosvete, zdravstva, ekologije i odbrane potpisali su sporazum o osnivanju zajedničkih tela za utvrđivanje posljedica NATO bombardovanja. Članovi su ministri i predstavnici stručne javnosti. Cilj je da se naučnim metodama utvrdi koliko je životna sredina zagađena, a zdravlje ljudi ugroženo. Prvi konkretni rezultati mogu da se očekuju za nekoliko godina, pripremila Milka Babić.
Ni 18 godina posle bombardovanja ne zna se precizno koliko je zemlja zagađena osiromašenim uranijumom i uništavanjem hemijskih postrojenja. Pojedinačnih istraživanja je bilo, a ti podaci sada će biti prikupljeni na jednom mestu. To je samo početak rada na istraživanju u kom će učestvovati naših najeminentniji stručnjaci iz različitih oblasti, naglašava profesor Mašinskog fakulteta Aleksandar Jovović.
Celokupna javnost različitih generacija će učestvovati u ovom poduhvatu o pokušaju da saznamo ili bar utvrdimo šta nam se desilo i šta se dešavalo onda u ovih 20 godina od tada i da li možemo i na koji način možemo da smanjimo uticaj ako ih je bilo, odnosno ako ih nije bilo, bar da razvejemo te mitove o kojima se stalno priča. Mi ćemo naše rezultate predati ministru kao rukovodiocu kompletnog projekta kao i ostalim rukovodećim organima, onda će oni znati dalje šta će sa tim.
Dr. Danica Grujičić sa Klinike za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije uverena je da je bombardovanje ostavilo dramatične posljedice po zdravlje ljudi. Neke ćemo, objašnjava, saznati tek za 50 godina.
Ja samo napominjem da nisu samo maligne bolesti problematične. Ono što je podmuklo i kod hemije i kod radijacije jeste uticaj na potomstvo. S druge strane, autoimune bolesti vi sada ne možete naći slobodno mesto u klinici za imunologiju Kliničkog centra Srbije, što nikada nije bio slučaj. Tu su problem steriliteta i naravno problem najopasnijih i malignih bolesti.
Želimo naučnim metodama da utvrdimo šta se desilo 99. jer je to pitanje i budućnosti, naglašava ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan.
Razume se da će biti problema u ovom poslu i već ih ima. Ali ja bih rekao da nas problemi, pritisci stimulišu. Pre svega zbog tog prava da imamo istinu, mi kao narod imamo pravo na istinu bez obzira šta ko o čemu misli, a to sa politikom u Srbiji nema nikakve veze. Najveće posljedice onoga što se dogodilo jesu na Kosovu i Metohiji. Mi ćemo pokušati da i taj deo sopstvene teritorije obuhvatimo ovim istraživanjima i nadam se da ćemo to uspjeti.
O kakvim problemima i pritiscima je reč, Trivan nije želeo da precizira. Istraživanjem posljedica NATO bombardovanja bavit će se koordinaciono telo, savet, upravni odbor i nacionalna laboratorija. Za njihov rad za sada je obezbeđeno 15 miliona dinara.
Za tri dana počinje primjena novog pravilnika o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane koji obavezuje proizvođače i one koji stavljaju hranu u promet da na jasan i razumljiv način na srpskom jeziku i ćiriličnim ili latiničnim pismom na ambalaži obaveste potrošače o ključnim osobinama proizvoda koji mogu da se nađu u trgovinama. Novi pravilnik usklađen je sa propisima Evropske unije, a između ostalog uređuje i korišćenje oznake srpski kvalitet koju mogu da koriste samo akreditovani proizvođači domaće hrane više kvaliteta. O tome kako oznaka srpski kvalitet može da pomogne potrošačima, detaljnije u prilogu Milice Rilak.
Oznaka srpski kvalitet nije obavezna za sve, ali je mogu dobiti proizvođači mlijeka, mesa, povrća, žitarica, ulja i meda koji dobiju akreditaciju i koji žele da na takav način istaknu kvalitet svoje robe, objašnjava Branislav Raketić iz Ministarstva poljoprivrede.
Posebno znači proizvode čije sirovine dolaze sa domaćih farmi, sa domaćih gazdinstva i čiji proizvodi imaju viši kvalitet u odnosu na te konvencionalne proizvode. Da li ima veći udeo voća u nekoj prerađevini, da li je udeo većeg mesa u nekoj prerađevini, a želimo na taj način da i pomognemo našoj privredi, jel, da bude konkurentnija.
U korišćenju oznake srpski kvalitet za sada prednjače proizvođači okupljeni u asocijaciji za razvoj kvaliteta mesa i mesnih proizvoda, kaže Tatjana Penjić iz kompanije Carnex, predsjednica te asocijacije.
Koja je prva asocijacija u okviru koje su članice sertifikovane oznakom srpski kvalitet. Mogu da kažem da do sada imamo sertifikovano 9 proizvoda oznakom srpski kvalitet i da trenutno radimo na pripremi još nekoliko proizvoda.
Interesovanje za oznaku srpski kvalitet postoji i kod domaćih pčelara, ali i predsjednik njihovog saveza Rodoljub Živadinović naglašava da će se članovi saveza listom prijaviti za tu oznaku čim se konačno zaokruži zakonska regulativa u pčelarstvu.
Da se konačno reguliše nastup na tržištu u potpunosti i u potpunosti se i po tom, da kažem, delu prilagodimo propisima Evropske unije, nakon toga bit će sasvim druga slika srpskog pčelarstva na tapetu i mnogo će nas manje interesovati, mislim, i falsifikati i sve ostalo. Kada vi možete da dokažete ko ste i šta ste, onda su falsifikati, da kažem, mnogo manje važna stvar, ali naravno borba protiv njih mora da opstane.
Pomoćnik ministra poljoprivrede Nenad Vujović veruje da će masovnije korišćenje oznake srpski kvalitet pomoći našim proizvođačima da njihova roba postane prepoznatljiva na domaćem, ali i stranom terenu.
Upravo to je naša želja da ističemo. Francuzi to koriste 60 godina, mi to možemo da koristimo u ovom trenutku i ima čak i potrebe da se istakne da je proizvod iz Srbije, jer sam ubeđen da svi mi ovde znamo da ima proizvoda koji su daleko, daleko ispred nekih drugih proizvoda koji se prodaju u širom svijetu, da ne kažem samo u Evropi.
Novi pravilnik o deklarisanju, označavanju i reklamiranju hrane objavljen je inače još prošlog marta, ali primjena počinje za 3 dana, 15. juna. U međuvremenu su Ministarstvo poljoprivrede i Savez za hranu i poljoprivredu organizacije NALED objavili vodič za primjenu pravilnika, kako bi proizvođači na vreme i uz minimalne troškove mogli da prilagode svoje oznake novim propisima.
U Srpskoj akademiji nauka i umetnosti obeležen je dan biblioteke Sano. Ove godine svečana akademija posvećena je 150. godišnjici rođenja Alekse Šantića, zabeležila Jovana Obrenić.
Kada je juna 1842. godine Dimitrije Tirol poklonio prve knjige tadašnjem društvu srpske slovesnosti, današnjoj akademiji, nije ni slutio da će to postati biblioteka koja danas broji 1,5 milion štampanih i elektronskih publikacija. Po tradiciji, biblioteka svoj dan posvećuje nekome od najzaslužnijih akademika iz bogate istorije. Ove godine to je Aleksa Šantić, rekao je pred mnogobrojnim zvanicama predsjednik SANU Vladimir Kostić.
Bez deklamovanja i fraza, bez preterivanja i traženja jeftinih efekata, on je u velikom broju lepih pesama dao obrasce novo preporođene nacionalne poezije. On je pokazao da patriotska pesma može biti i lepa i iskrena i puna podsticaja i poleta i kad je adekvatna po sadržaju svome stvarnosti koju opisuje.
Razmenom, poklonima i kupovinom biblioteka SANU godišnje nabavi oko 8000 publikacija, ponosno ističe upravnik Miro Vuksanović, i dodaje da ova ustanova predstavlja tihi okean činjenica u 1,5 milion publikacija.
Mesto odakle se sa nekoliko stotina srodnih ustanova u svetu razmenjuju akademijina izdanja, a probrana prikazuju na tribini koja ima svoj godišnjak. Tu su podaci o svim srpskim akademicima u 177 godina biranih, 10.000 njihovih fotografija.
Zbirku starih i retkih izdanja čini 3.500 naslova, među kojima 2 unikata i 2 inkunabule. Među više desetina hiljada publikacija nalaze se i knjige iz Vukove biblioteke i vredni legati akademika. U bogatoj biblioteci SANU preko projekta Kobson dostupno je posetiocima više od 35.000 stranih naslova.
Sport, još 2 dana do početka svetskog prvenstva u fudbalu, naši fudbaleri stigli su juče u Rusiju i već su imali prvi trening u Svetlogorsku, gde se pripremaju za prvi meč 17. juna protiv Kostarike. U Rusiji je i naš Vlade Radičević.
Poslednje pripreme su u toku i reklo bi se da Rusija potpuno spremno dočekuje početak jednog ovako velikog takmičenja. Posebna pažnja se ovog trenutka usmerava ka Moskvi, gde je u četvrtak otvaranje i prva utakmica od 17 časova Rusija-Saudijska Arabija. U glavnom gradu Rusije u toku je kongres Svetske fudbalske federacije na kojem učestvuje i delegacija Fudbalskog saveza Srbije. Naši fudbaleri nastavljaju u miru pripreme za nedeljni susret sa Kostarikom. Problema u ekipi nema, naprotiv svi ističu odličnu atmosferu. Jedan od iskusnih u redovima našeg tima je Duško Tošić, koji je danas bio na preskonferenciji. On je izjavio da je ovo takmičenje i posljednja prilika za neke od iskusnih igrača u redovima našeg tima. Naši mlađi fudbaleri postizali su sjajne uspehe u omladinskoj konkurenciji, gde su neki igrači koji su sada u sastavu imali priliku da osete šta znači prava pobednička atmosfera. O tome je govorio i naš golman Predrag Rajković. Bezbednost je na najvišem mogućem nivou, posebno u fan zonama, zatim na aerodromima i u kampovima reprezentacija. Ništa se ne prepušta slučaju jer su ovakvi događaji zaista puni izazova. I na kraju nije bez odjeka ni prošao rezultat utakmice Belgija-Kostarika 4-1. Ta utakmica je pokazala na koji način bi u nedelju trebalo da igra fudbalska reprezentacija Srbije.
Hvala, bio to Vlade Radičević.
Reprezentacija Srbije u basketu 3x3 osvojila je zlatnu medalju, 4. na 5 odigranih svetskih prvenstava. U finalu šampionata u Manili naši basketaši su savladali Holandiju sa 16-13. Srpski tim na Filipinima igraju u sastavu Dušan Domović-Bulut, Marko Savić, Dejan Majstorović i Stefan Stojačić.
U novostima dana ponovo o vesti s početka emisije. Teška saobraćajna nesreća dogodila se na Divčibarama kada je automobil marke Toyota udario u grupu dece koja su prelazila ulicu. Desetogodišnji dečak preminuo je na licu mesta. Sa najnovijim informacijama javlja se Radovan Lazarević.
Nesreća se dogodila preko puta hotela Pepa na Divčibarama na regionalnom putu prema Tometinom polju. Deca su sa učiteljicom prelazila kolovoz, a onda je na njih naletao automobil Toyota beogradskih registracijnih tablica, kojim je upravljao, kako je saopštila policija, Vladimir Vukašinović. Deca su iz Subotice, iz osnovne škole Miloš Crnjanski, i na Divčibarama su bila na rekreativnoj nastavi. Povređeno je 13 dece. Jedan dečak, A, D, učenik trećeg razreda, preminuo je na licu mesta. Dve devojčice su prebačene u Valjevsku bolnicu i, kako saznajem, zadobile su lakše povrede i nisu zadržane na hospitalizaciji. Povređeno je lakše još 10 učenika. Među lakše povređenima je i učiteljica koja je bila sa decom. Prema nezvaničnim informacijama, do nesreće je došlo u trenutku kada se vozač Toyote okrenuo unazad prema detetu koje je bilo u njegovim kolima u dečijem sedištu. Izgubio je kontrolu i uleteo u grupu dece. Učenici iz Subotice oko 14 časova otišli su sa Divčibara.
Vi to kolega Radovan Lazarević o ovome i u našim narednim informativnim emisijama. Prema posljednjim merenjima u Beogradu i Kragujevcu je 34 stepena, u Novom Sadu i Nišu 33, najtoplije u ovom trenutku u Kraljevu 35 stepeni. Vreme sutra.
Promenjivo oblačno, nestabilno i malo svežije. Ujutru i prepodne na severu i zapadu, do kraja dana i u ostalim krajevima mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Lokalno su moguće kratkotrajne nepogode sa olujnim vetrom, jačim padavinama i gradom. Jutarnja temperatura od 16 do 22, najviše od 27 do 33 stepena, u Beogradu do 29 stepena.
Bile su ovo novosti dana, urednik vesti je Nenad Celaković, tonmajstor Igor Dragićević, spiker Miroslav Vujčić, producent Aleksandar Radović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal.